Síðari krónikubók, sjötti kafli. Þá sagði Salómon, Drottinn hefur sagt að hann vilji búa í myrkri. Nú hef ég reist þér veglega höll þar sem þú munt ævinlega búa. Þá sneri konungur sér við og blessaði allan söfnuð Ísraels en allur söfnuður Ísraels stóð. Hann sagði, Lofaður sé drottinn Guð Ísraels. Hann hefur efnt með hendi sinni það sem hann hét Davíð föður mínum með munni sínum þegar hann sagði Frá þeim degi er ég leiddi líð minn Ísrael út úr Egyptalandi hef ég ekki valið borg nokkurs af ættbálkum Ísraels til þess að reisa hús þar sem nafn mitt gæti búið. Ég hef ekki heldur valið nokkurt mann til að vera höfðingi yfir eignarlíð mínum Ísrael. Aftur á móti hef ég valið Jerúsalem til þess að nafn mitt búi þar og Davíð til að ríkja yfir líð mínum Ísrael. Davíð, faðir minn, ætlaði að reisa nafni drottins Guðs Ísraels hús. En drottinn sagði við Davíð, föður minn, Ákvörðun þín að reisa nafni mínu hús er góð. En þú átt ekki að reisa þetta hús, heldur skal sonur þinn sem er af þínu holdi reisa nafni mínu hús. Nú hefur drottinn efnt það heit sem hann gaf. Ég er komin í stað Davíðs föður míns og er sestur í hásæti Ísraels eins og drottinn hét. Nú hef ég reist nafni drottins Guðs Ísraels hús og búið örkinni þar stað. Í henni er sáttmálin sem drottinn gerði við Ísraelsmenn. Þessu næst gekk konungur fyrir altari drottins í viðurvist alls safnaðar Ísraels og breiddi út hendur sínar. Salómon hafði látið gera pall úr eir og koma honum fyrir í miðjum forgarðinum. Hann var 5 álnir á lengd, 5 álnir á breidd og 3 álnir á hæð. Hann steig nú upp á pallinn, kraup á kné í viðurvist alls safnaðar Ísraels, breiddi út hendur sínar og bað. Drottinn, Guð Ísraels, engin Guð er sem þú, hvorki á himni né á jörðu. Guð sem heldur sáttmála og sýnir trúfesti þeim þjónum þínum sem lifa heilshugar frammi fyrir þér. Þú hefur haldið það sem þú lofaðir þjóni þínum, Davíð föður mínum. Það sem þú lofaðir með munni þínum hefur þú í dag efnt með hendi þinni. Drottinn, Guð Ísraels, efndu nú einnig heitið sem þú gafst þjóni þínum, Davíð, föður mínum, þegar þú sagðir, niðjar þínir munu ætíð sitja frammi fyrir mér í hásæti Ísraels, svo framarlega sem þeir vanda framferði sitt og breyta frammi fyrir mér eins og þú hefur gert. Drottinn, Guð Ísraels, stattu nú við heitið sem þú gafst þjóni þínum, Davíð. Býr þá Guð hjá mönnunum á jörðinni? Nei, jafnvel himinninn og himnanna himnar rúma þig ekki. Hvað þá þetta hús sem ég hef reist? Gefðu gaum að ákalli þjóns þíns og bæn hans, drottinn Guð minn. Heyr ákallið og bænina sem ég þjónn þinn ber fram fyrir þig í dag. Lát augu þín vaka yfir þessu húsi dag og nótt á þeim stað sem þú hefur umsagt að þar skuli nafn þitt búa. Heyr bænina sem þjónn þinn biður er hann snýr sér til þessa staðar. Heyr bæn þjóns þíns og eignarlíðs þíns Ísraels sem hann biður er hann snýr sér í átt til þessa staðar. Heyr hann á himnum þar sem þú býrð. Heyr hana og fyrirgef. Ef einhver sem brýtur gegn náunga sínum er krafin eiðs og látin sverja, kemur og vinnur eiðin frammi fyrir altari þínu í þessu húsi, Heyr þá á himnum og veit honum það sem hann verðskuldar, svo að þjónar þínir nái rétti sínum. Launaðu hinum seka, svo að verk hans komi honum sjálfum í koll. Síkna hinn saklausa og lát hann njóta réttlæti síns. Ef líður þinn, Ísrael, býður ósigur fyrir fjandmanni af því að hann hefur brotið gegn þér og snýr sér síðan aftur til þín, lofar nafn þitt, ákallar þig og býður til þín í þessu húsi, heyr þá á himnum. Fyrirgef þá líð þínum Ísrael synd hans og leið hann aftur til þess lands sem þú gafst honum og feðrum hans. Þegar himinninn er byrður og ekki rignir af því að Ísraelsmenn hafa syndgað gegn þér og þeir byðja og snúa í átt til þessa staðar og lofa nafn þitt og hverfa jafnframt frá syndum sínum af því að þú hefur auðmýkt þá, heyr þá á himnum. Fyrirgef synd þjóna þinna og líðs þíns Ísraels af því að þú hefur vísað þeim hinn góða veg sem þeir eiga að ganga. Láttu rigna á land þitt sem þú hefur fengið eignarlíð þínum að erða hlut. Þegar hungursneyð verður í landinu, þegar drepsótt kemur, korndrep og kornbruni, þegar engisprettur og annar jarðvargur herjar á landið, þegar fjandmenn þrengja að fólkinu í landinu utan þess eigin borgarhliða, þegar pláa eða sjúkdómsfaraldur þjáir það, heyr þá hvert ákall hvers og eins, hverja bæn líðs þíns Ísraels. Sér hver þeirra þekkir kvöl hjarta síns og neyð, þess vegna breiðir hann út hendur sínar í átt til þessa hús. Heyr þá bæn þeirra á himnum þar sem þú býrð og fyrirgef þeim. Launaðu hverjum eftir breytni hans, því að þú þekkir innstu hugsanir hans. Þú einn þekkir innstu hugsanir mannanna. Þess vegna munu þeir sína þér lotningu, með því að ganga á þínum vegum alla daga sem þeir lifa í því landi er þú gafst feðrum vorum. Ef útlendingur sem ekki er af líð þínum Ísrael, kemur frá fjarlægu landi vegna þíns mikla nafns og sterku handar og útrétts arms þíns, ef hann kemur og biður og snýr sér í átt til þessa hús, heyr þá á himnum þar sem þú býrð. Gerðu allt sem útlendingurinn ákallar þig til þess að allar þjóðir jarðar játi nafn þitt. Þá munu þær sína þér lotningu, eins og líður þinn Ísrael, og skilja að nafn þitt hefur verið hrópað yfir þessu húsi sem ég hef reist. Þegar líður þinn heldur í stríð gegn fjandmönnum sínum og fer þá leið sem þú hefur sent hann og Ísraels menn biðja til þín og snúa sér til þessarar borgar sem þú hefur valið þér og húsin sem ég hef reist nafni þínu, heyr þá á himnum ákall þeirra og bæn og veit þeim það sem þeir verðskulda. Þegar þeir syndga gegn þér, því að engin maður er til sem ekki syndgar, og þú reiðist þeim og gefur þá á vald fjandmanna sinna sem flytja þá sem fanga til einhvers lands, fjær eða nær, þá munu þeir koma aftur til sjálfra sín í landinu sem þeir voru fluttir til, iðrast og ákalla þig, í landinu þar sem þeim er haldið nauðugum og segja, vér höfum syndgað og breytt ranglega og óguðlega. Þeir munu snúa sér aftur til þín af öllu hjarta og allri sálu, í landinu þar sem þeir eru í útlegð, biðja til þín og horfa í átt til landsins sem þú gafst feðrum þeirra, í átt til þessarar borgar sem þú valdir þér og í átt til húsins sem ég reisti nafni þínu. Heyr þá á himnum þar sem þú býrð ákall þeirra og bæn og veittu þeim það sem þeir verðskulda. Fyrir gef líð þínum sem hefur syndgað gegn þér. Guð minn, ljúk upp augum þínum og eyru þín hlýði með athygli á þá bæn sem borin er fram á þessum stað. Drottinn Guð, rís nú upp og kom til hvíldar þinnar, þú og hinn máttuga örk þín. Prestar þínir, drottinn Guð, skulu klæðast hjálpræði og þeir sem trúa á þig gleðjast yfir velgjörðum þínum. Drottinn Guð, vísaðu ekki þínum smurða frá þér. Minnstu velgjörðanna við Davíð, þjón þinn.